ci wër wi di ñew lañuy déllu wat ci kanamu tribunal
mais ñew ndaw ndaw si tamit war nañ ko jot ni ñew momit lan mo waral mu def lu ni mel ndaw si da ñew
non 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 ki fofa na dina ko gis
waaw
momu fofa na
mom na fexé gis fofa na mu wax ñu li mu def ni pour lan waaw ñu koy déglu waye dal upp na tol
ah bu def fi ba ko def
waaw
non may na tak nañ fi deng lolo
waaw bari tak na ci amu dekkal am farké ñaari ci kër la moniko ko xut ba ci mère day wax de ay baxna ci mère mi ko ko may bañ mu wax de ci mère nopil sa wax jotagul baxna
ci mère day dom
non ci mère nopil
li de la dekké mom
ken la ju ko nopi
man de sama wax ji fini dama koy wañi di sak na sama baat bi comme ko yu ko rew dama comme ko so do dik na
so do dik na fan
ah ala di
muy bom bal na le
ki leena na ko joni joni jooni ay la ilal ayman ñun tay suwa
ko ma de alimatu mu ngi nan mom ak 24 ni nga jox mom nga jox ko nekki
alimatu day xaar ha ko feba
Ya demon Paris, ya demon Paris, 3 milliards ya.
Non, 3
milliards ngay ndale 3000.
Bon, 3700 nangama ala ja.
Ah kon nak amet sama nekki ni monona
gëna. Non, ay engagement la. Waaw, xam nga les partenaires là, les bailleurs. Ay engagement lañu jël.
OK.
Mais ñun lu ñu taxone dem sax. Ala ja. Ay 1800 d'ailleurs je l'ai dit au président.
Ken
dene no
ban président parce que ñaar
président non 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 maki
ah yeah
ok mom nonu ñuy wax mune ma xana buñu yeggé sénégal bo ne bismillah di ngi ci tek jam mom bien sûr parce que koy wut 1800 milliards am 3700 nangam milliards engagement la ñu kay nañ ñaan yalla alaaj milliards yoyu nonu li gaay yi wax ñu def ko
waaw
bu ko defé nak ñi bind ma message ni yépp man j'attends les milliards
mais man nak milliards yoyu franchement ñi mako gissé won moy ñu cédé lañu ko ku ne am sa wal ñi peut dem tok seen kër
li gëna gaaw koy moy ñu privatiser réew mi rek
jaay ko
ku nekk ñu tékkas leuf ci lañ ko jaayé dox la
jaay loolu dina ma neex ndax ñu mëna noppaluko ki yenn difficulté yi sénégal ñoko mom xaliss bi dañ ko wër di sédo ku ne jël li nga am
légui dal milliards yi dal maki neena la ci gëna bëri ci walu dem dik dik gi la jëm ndax lu ci tollu juroom bi ni témer ci ay milliards walum transport bi alaaji
ñaa do lu bu tane
président neena bëgg na abulé mu défar juroomi jooni ci ay kilomètre tali bu ko défé nak fi bo plan sénégal émergent bi jeex 50000 25000 kilomètre route ay mbirum tali ah kon nak la ko sen sama xarit ba lam waxon mais est ce que Macky Sall li Ablaye tabax mën nako peinture xana bu xaliss bi ñewé dina ko rax sax
waye kon nga bëgg ni ko légui Sénégal melni Paris dootuñu ko dootuñu demat dootuñu demat kay kon sa classe gi dootuñu genn
ah non 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 man nak il faut que j'y aille à Paris
non buñu nebe amé Paris
le fin du mois bi damay delu
do lu tédé do mo
fi ba
tédé do mo fi ba bu nexé yalla
dëng
waaw
ah Simer bon publicité yeen di len jox xaliss ni yeen wa Sénégal
yeen tuko
dëng ko dang ko tégal
tabal ko
yalla tali bi ha allo
allo
oui bonjour
c'est Alaji
oui
François Hollande Aïdara
non non c'est monsieur François Hollande Aïdara
François Hollande Aïdara
eh mais
voilà.
Mais
monsieur
mais c'est qui ça
non non non
allo
c'est you let say why
c'est why c'est qui sont ces why c'est why c'est qui allo mais qui est au boule de fil comme ça c'est qui ça que signifie Radio Diakadi à la sonorisation de la mosquée ah ok ah non 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 mais allô
François Hollande
allô mais ils sont au nombre de quoi. Vous direz qu'il y a deux voire trois personnes qui parlent en bas. Mais c'est qui?
Il est déraciné là.
C'est qui là?
Non, c'est Ahmed Aïdara.
Allô? Ah, c'est Abba. Ah, c'est le petit Abba là, le court là.
Aïe, Ahmed.
Et l'autre, c'est qui?
C'est Daouda.
Ah, Daouda, le fameux célibataire là. Ok. Mais Daouda. Daouda.
Oui.
Mais vous portez le même nom que le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda. C'est ça, non?
C'est vrai, Alain.
Il y a un prophète qui se nomme Daouda aussi, hein?
Daouda, oui.
Dans votre religion là, hein?
Ah, Mansou.
Il y a un prophète là qui se nomme Daouda, c'est pas vrai?
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai. Daouda. Daouda.
Non, Ahmed Sopé Kunga.
Daouda. C'est Daouda ou Daouda?
Quel changement?
Oui, vous dites? Mais il faut parler un à un là, vous me perturbez, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes où? Allô?
Voilà.
Allô, Folenne?
Allô, tellement qu'il est à qui d'arriver bloqué, il n'y a pas de permis de traverser l'intersection, mais il y a de la côté, il y a de la monologie sur l'avenue Lamingue également, ça progresse. Pour ceux qui voulaient venir rejoindre les ronds-points pour Sandaka, juste vous signaler que du côté de l'autorité, l'antenne, c'est des ronds-points pour pompiers ou le ronds-point, bien sûr, c'est un grand théâtre à Boulaye Diata.
Il y a un ralentissement, vous savez qu'il y a du espoir, notamment au niveau de l'intersection, bien sûr, c'est un nouvel air, pour ça, même de faire carré, voire de contrôlement noir, pour pouvoir brûler, du coup, il y a un pompier, tout le monde, il y a un peu de temps, vous savez qu'il y a un prolonger, qu'on peut passer aussi dans tout autour des ronds-points d'espoir, du coup, il y a un changeur ou collaborer, à y aller, qui va vous le tracer, parce que c'est un monsieur, nous devons carré, ou des pompiers, ce sera sans trop de difficultés, et là, ça m'aidera.
Vous passez à la caisse, merci à tout à l'heure. Qui?
Oui, il y a un milliard et sa canne.
Ça va bien, Khalid. Il va essayer. Dadem Tinguente. Mère Laoué a gué les tarco. Ou à demain, c'est un basso. C'est un gène de fal. Mère Bougnaoul, bi walo walo, gène de walo gagne. C'est un yakul d'or audi, yakul gène de wa te yakul te met Dakar. C'est un amoulou mouligoul. Gène de fal, koufiur teranga, kouna diapalena la. Demain, gène de bafine. Kon yow goné gilé dama né li sanday ji jurna la fam la wara juré waaw téranga nak téranga koy fay ibassira djék djég rek ni ni xola mais qu'est-ce qu'elle dise mais qu'est-ce qu'elle raconte ces dames là elles ont besoin de quoi de manger est-ce qu'elles ont mangé hein attends moi je ne ben mère bi nako é iba dama né adada ma la gëna xaw ngay xémi xémi na ndagay laké tubab mayma
très bien, bien fait pour lui.
Mais n'est-ce pas, il me dit,
il me dit,
il faut mettre ces trucs-là. En tout cas, de finir tarder là.
Sarah Lynn.
Vas-y. Bref, évitez. Tarder la manifestation, Karim Sidé.